Raadio Kadi, parim sõber sinu kõrvale.
Tere kuulema 4878. keskpäeva saadet. On teisipäev 24. oktoober, millest täna räägime. Kõigepealt kuuleme ära eelmisel reedel salvestatud intervju, kui meil stuudios käisid külalised erakonnast Isamaa. Isamaa esimees Urmas Reinsalu, peasekretär Andres Metsoja ja volikogu esimees Mart Maastik. Ja saate teises pooles helistame Gerda Kordemetsale, kes on lubanud taas elustada Saaremalt ellu kutsutud miniteatri päevade traditsiooni. Mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase keskpäeva saate stuudio külalised väga esinduslik seltskond, nii esinduslikku Isamaa esindust meil ei ole vist stuudios olnud aastaid, ütleme nii siis. Erakonna esimees Urmas Reinsalu, tere!
Tervist!
Siis peasekretär Andres Metsoja.
Tere, Saaremaa!
Ja siis meie oma mees ja ka volikogu esimees Mart Maastik, tere!
Tere.
No kõigepealt, Urmas, teile palavad õnnitlused, me ei ole teiega suhelnudki peale seda, kui te nüüd olete erakonna juhi rollis.
Aitäh! Ja ma tahaksin õnne soovida Kadi Raadiole läheneva 31. sünnipäeva puhul ja Kadi Raadios on ikka saadud käia ja mul on hea meel olla Saaremaal, tutvuda tegelikult ka sellega, mis on praegu Saarema inimeste mured, Saarema ettevõtjate mured selles olukorras, kus on praegu ikkagi üle riigi majanduslanguse olukord ja mis on inimeste ootused. Ja muidugi vaadata üle meie meeskond, meie tiim, kes on Saarema valla volikogus, sootsas Mardiga pakub seda positiivset alternatiiviga Saare asjad ajamisele Saarema juhtimisele.
Ma sellest uuest ametist ikkagi tahaks veel natukene kinni hoida, et mis hetkel te aru saite, et te olete vaimus valmis erakonda juhtima?
Ega niisugustel juhtimisülesannetel inimene võibolla alles takkajärgi on selleks valmis või saab aru, et mida ta tegelikult tegi õieti, tegi halvemini. Aga selge on see, et eks Isamaa positsioon ja vastutus on praegu vägagi eriline, kui me vaatame Eesti poliitilist maastikku. Eesti poliitiline maastik kujuneb ümber ja selles olukorras, kus ma pean tunnistama Isamaa vaates, selle valitsuse poliitiline agenda ei ole selline juhtimiskäekiri, mis on Eesti ühiskonna ootustele vastav, et just Isamaa peab seda positiivset alternatiivi kandma. Me oleme näinud, et see ülesanne ei seisne mitte lihtsalt osundamises valitsuse probleemidele, vaid me töötame süsteemselt sellega, et meil on ka nendele akuutsetele Eesti ühiskonna probleemid olemas ka positiivne agenda, oma kava, oma plaan.
No, erakonna headust ja tugevust näitab see, kui erakonna esimehe kohale kandideerib rohkem kui üks inimene. Suvel me nägime kolme kandidaati peasekretäri käest. Nüüd on hea küsida ja testida tema lojaalsust esimehel, et Mis seisus oleks erakond Isamaa praegu, kui Urmas asemel oleks võitnud kas teine või kolmas kandidaat?
No seda me kahjuks ei saagi vist teada, et mis siis oleks kui. See on selline traditsiooniline küsimus, aga noh, selge on see, et kõik esimehed, kes Isamaa erakonda või ka meie eelnevaid erakondi, millest me oleme sündinud, on vedanud, on teinud seda oma parimas usus ja tahtmises ja pidanud kinni nendest väärtuspõhimõtetest, et mille eest me siis Eestis tegelikult seisame. Ja alati ei ole meid ühiskonnas mõistetud, noh, võib-olla on sellel mitu erinevat põhjust ja alati ongi neid põhjuseid palju, aga mul väga imponeerib tegelikult see, et Urmas on väga selge ütlemisega, väga selgete osundustega, ei ole kuidagi eemaldunud meie väärtuspoliitikast ja tegelikult just markeerimas meie kõige akuutsemat probleemi, ehk tegelikult majanduse konkurentsivõimet ja jätkuvat probleemi meie sündimusega.
No kuidas siis praegu on? Kas Isamaal lähebki praegu tegelikult nii hästi või läheb kõigil teistel nii halvasti? See on see klaas pooltäis või pooltühi?
Ma arvan, et meil ei ole mõtet erakondade edu asetada tegelikult väljapoole seda konteksti, milline on olukord Eestis. Ja Eesti seisab silmitsi väga tõsiste probleemidega. Eesti majandusel ja see läbi ka ettevõtjatel, inimestel, kes teevad tööd, ei lähe hästi. Ja väga rasked ajad on paraku, ma pean ennustama, on ees. Ja see tähendab seda, et praegu me näeme väga paljuski asja, mis minu meelest, mis mulle teeb tuska, et meil on niisugune poliitikute marineerimine kui asjas iseeneses. Me vaatame poliitiline vastasseis, me vaatame niisugused poliitilised mängud, päevapoliitilised mängud ja ma tahaksin, et me suudame ühiskonnana, väikese ühiskonnana olla piisavalt efektiivsed ja poliitiline riigi juhtkond on võimeline neid inimeste ootusi ka poliitilise juhtimise kvaliteedile teenendama, et me suudame ühiskonda koondada põhieesmärkide täitmisele. Ja see oligi põhjus, me arutasime sellel nädalal ka teisipäeval Isamaa algatusena riiklikult tähtsa küsimusena olukorda Eesti majanduses. Ja ma pakkusin välja, et praegu sellises ebakindluse keskkonnas on minimaalselt vajalik, et meie riigi valitsus, meie riik on võimeline pakkuma teatud kindlustunnet ettevõtjatele, et maksutõusude vastu, teatud stabiilsust, bürokraatia vastu, et me sõlmiksime rahvusliku kokkuleppe kõigi erakondade vahel. On nad, kes on koalitsioonis, kes on opositsioonis kõigi osalusel ja enne kõik just ettevõtlusorganisatsioonide osalusel. Saksa kantsler Scholz pakkus selle välja septembrikuus ja mulle tundus see päris asjakohane mõte praeguses stressi ja niisugusest võimenduva, ka meie väliskeskkonna teguritest võimenduva ebastabiilsuse keskkonnas teha see algatus ka Eestis.
No Mart, sa oled seda Riigikogu elu nüüd näinud väga, väga lähedalt. Kas see on reaalne, et selle üleskutsega tullakse kaasa? Kas on võimalik leida ühine keel ja meel?
No, siia ma olen näidanud seda, et meie ööistungid, et ei leita kuidagi seda ühist keelt, aga ma arvan, et kui rauda taguda, siis varem või hiljem ikkagi kusagelt peaks ju järgi andma ja mina leian küll, et Isamaa seisukohalt, et see on väga õige tegu, millega me tegeleme ja kui sa siin ennem küsisid, et Urmas, et sa küsisid Andrese käest, et kuidas et Urmas on alustanud või et kas on õige valik, et siis mina olin ju alguses toetasin teist kandidaati, aga meil oli ka selline kokkulepe, et me istume, et me ühineme kindlasti ühine selle võitja poole peale ja selles suhtes on, ma arvan,
no kes
selline
ei tahaks võitja poolel olla?
Ei, no seda küll, aga mitte see oli meil eelnev kokkuleppe, kui me lepsime kokku, et meil on mitu kandidaati, et siis me pärast oleme ühise meeskonnana. Minu arvan, et see on see hästi käima läinud ja no, ehk seda näitab ka ehk see reiting praegu, mis on, et inimesed tegelikult loodavad ja ootavad ikkagi seda alternatiivi otsitakse praegu. Mina usun, et ka majanduses see alternatiiv on meie näol täiesti olemas ja ei ole ka alati meie erakond, kuigi Andres ütles, et me oleme siin nagu alati kõik olnud õiget asja, siis tegelikult natukene võib alati vaadata tagasi ja öelda ka, et ega on eksitud ka ja ma usun, et saab paremini ja praegu me teeme seda.
No ma vaatsin ka natukene, sobrasin interneti avarustes ja vaatsin ajas tagasi ja kusagilt sealt 2000. aasta paiku vaadates tänase päeva poole, siis noh, neid aegu ja aastaid, kus Isamaa ei ole olnud ühes või teises valitsuskoalitsioonis, neid on ikka väga vähe. Te olete olnud põhimõtteliselt ikkagi ka kogu aeg riigi tüüri juures. Kas Isamaa tunneb ka praegu mingisugust vastutust omal ajal tehtud otsuste või omal ajal tegemata jäetud otsuste eest? On jälle selline tagantjärgi tarkus, aga noh siiski. Ilma teie, et ta pole ju Eesti elu siin edenenud nii kaugele midagi.
Ja ennast mõistetavalt. See on nagu nii-öelda, see on minimaalne juhtimiseeldus, et sa oled võimeline tagasi sidestama. Tegelikult ajalises perspektiivis hindama otsuste kvaliteeti, olgu ta erakonna siseste otsuste kvaliteeti poliitikas või ka noh, enne kõike, mis on oluline riigi nii-öelda välispoliitika suhestumises sisepoliitilistes valikutes. Ja pole midagi öelda, et see pagas ja ka meie tänase põlvkonna Isamaa poliitikute vastutus seda nii-öelda eelnenud põlve Isamaa poliitikat kanda, see on ikkagi määratu vastutus. Pole midagi öelda, et kui ma vaatan täna 92. aasta suvest Isamaa valimisliidu Isamaa programmi, siis need märksõnad, et Eesti viimine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, erastamine, eraomandile ülesehitatud Eesti inimeste vabadus, et need tegelikult märksõnad alusel pole midagi öelda, Mart Laari esimene valitsus ju need jooned või selle raami meie ühiskonna käsitlusel asetes ja siin me peame ka tõsiselt endale otsa vaatama Eesti tänases päevas, sest poliitikud ei saa tegeleda muidugi ainult minevikus filosofeerimisega, see on nii-öelda ajalooteaduse küsimus, aga poliitika peab reaalseid lahendusi tootma tänases päevas tulevikule mõeldes. Ja on üks tõsine märksõna, et need inimpõlve jooksul Eestile edu toonud, Eestile majanduskeskkonnas edu toonud nii-öelda elementid, et nii-öelda mada konkurentsivõimelised energiahinnad, suhteline madal bürokraatia tasand, ka tööjõu hind, et need tegelikkuses on ka meie asend siin ida-lääne suunal, et osa nendest elementidest on põhimõtteliselt on tegelikult muutunud rahvusvaheliste negatiivsete trendide loogikas ja kui me Eesti konkurentsivõimele kõneleme, siis me peame olema võimelised selles ka muutunud keskkonnas nüüd niisuguse uue narratiivi Eesti majanduse tõusuks sedastama. Seda ei ole võimalik teha poliitikutelt ülevalt alla, see peab toimuma just nimelt kahe kõnes läbi väga erinevatega ettevõtlussektoritega.
Muide, millal te viimati Mart Laarilt nõu küsisite?
Mart Laarilt, kui ma nüüd hakkan mõtlema, see oli nüüd kas teisipäeval või esmaspäeval me rääkisime temaga, mis puudutas jooksvat eelarvet ja tema kogemus on ju määratu kaaluga.
Mis ta ütles?
Ta tegelikult väljendas oma mõtteid üsnagi avameelselt Postimehe veergudel, kus ta soovitas Kaja Kallas saata võimalikult kaugele välismaale ära, peaministri kohalt viivitamatult, ma ei tea, kas ta pidas Palmisaart silmas või mingit uud kauget koht.
No jätkane küll, mis Eestis praegu hästi on?
Mina ütlen seda, tahtsin lisada tegelikult Urmase jutule, et kuigi sa küsisid teise küsimuse, aga et loomulikult on teised erakonnad ju õigeid asju teinud. Mina mäletan seda väga hästi, kui mina toetasin Reformierakonda, kui Reformierakond oli ettevõtjate partei, tegelikult selle erakonna lõidki ettevõtjad. Ja just nimelt see, et ettevõtjate tulu maks ära kaotati, oli super asi. Ja no, aga lihtsalt täna on kahjuks see, et nüüd see põlgund on vist vahetunud, Ja etteotsa satuvad inimesed, kes tegelikult ei jaga enam ettevõtlusest palju ja siis sükkane surnuks maksustamise variant tegelikult ei jõua kohale, et ettevõtted, kui sa ettevõtja ära tapad, siis ei ole töökohti ja vaata see pool, et ei ole ainult Isamaa teinud õigeid vale otsuseid, on ka teised, on teinud häid asju ja praegu antud juhul minu arvates nad teevad vale asju. Ja võibolla teevad ka nemad oma otsused hiljem ja sa küsisid, et kas on võimalus, et midagi muutub Eesti poliitikas, siis sellest saabki muutuda, et kui praegu jonnitakse vastu, ei saada aru ja lõpuks mingil hetkel see pill läheb lõhki, eks ole, kui su reiting kukub sinna kuskile täitsa põhja, siis ilmselt hakkavad ka sise võitlused pihta ja see erakond hakkab ka muutuma. Ja ma arvan, et Isamaal on ka olnud vahepeal selliseid noh, niukest ujumist, et ta ei ole nagu maailmavaateliselt ei ole kindlalt paigas on. Ma leian, et väga oluline on tegelikult maailmavaade erakonnal ja meil on see olemas ja praegu see sama meeskond, tegelikult me mõtleme ühtemoodi ja käitume ühtemoodi, see on väga oluline. Aga kui sa ütled seda, kui see küsimus oli, et ma rääkisin muust jutust juba, aga...
Ei, ma sain põhimõtteliselt...
Et mis midagi head on, eks?
Jah, et mis nagu
hea ongi see, et igale selle tõusule võib kukkumine toimuda, aga kui peale kukkumist ilmselt ka tekivad uued variandid, kus inimestele tekib rohkem mõistust ja tarkust juurde ja kuulatakse. Ettevõtjad peab kuulama, sest ettevõtlus on tegelikult kõige alus.
Ja peale kukkumist püsti tõusta, selleks ongi vaja tarkust ja julgust ja oskust ja jõudu ja ma ei tea mida kõike veel. Andres.
Jaa, see küsimus oli, et mis on Eestis hästi. Ja. Eestis on kindlasti väga palju hästi, et kui me mõtleme, kus me tulime ja kus me täna oleme, siis tegelikult ju silmad märjaks kurta ei ole põhjust, aga tõepoolest tuleb vaadata tulevikku, sest me ju tegelikult täna ehitame homset. Ja Isamaa on läbi aegade seisnud tegelikult riigikaitse eest. Me oleme olnud nendes aegades, kus on öeldud, et palgaarmee on Eesti jaoks lahendus ja ega see Vene oht ikkagi ei ole midagi väga tõsist ja pigem ikkagi tuleb arendada nendega majandussuhteid ja prantslased on takka kiitnud ja nii edasi. Et see, et Eesti täna üheselt mõistab, et oma riiki tuleb kaitsta ja seda teha koos liitlastega on väga suur väärtus. Ja need otsused, et me oleme liitunud NATO-ga, Euroopa Liidus, meil on eurotsoon, kõik need on väga suured väärtused. Samas, eks ka see on väga suur väärtus, et mõistetakse üheselt, et raha ei tule seinast, vaid raha tuleb majandusest. Ja täna see globaalne situatsioon ühelt poolt turgude kontekstis, et meie enda siseturg on väga väike, meil on vaja eksportida, me peame olema maailma turgudele avatud, et sinna pääseda, on vaja teha selleks elukestvat tööd ja ühtepidi ongi toimumas ju ka teatud mõttes selline põlgondade vahetus, kus selle sama drastilise rohepöördega, mis algselt pidi olema roheleppe, eks, et mida just kui lepitakse ettevõtjatega kogukondade kokku, mida meil on võimalik taluda, siis see rohepööre teistpidi ju tegelikult kisub need haavad teatud mõttes lahti, kus inimesed, kes on pannud oma elutöö ettevõtlusesse, neil öeldakse algul, et energiaind peabki kallis olema, et harjuge ära või tehke midagi muud ja kolmandat pidi tuleb tegelikult sellise sama rohepööre, kus öeldakse, et teid sellisel kuhul ei olegi vaja, et siin ei saa ratsutades teha mingisugust revolutsiooni, eks? Et siin tuleb tõsiselt mõelda, mis on meile jõukohane, inimeste elutöid ei tohi ära visata, sest Eesti majandust siin piiri alal täna väliskapitaliga turgutada tegelikult on meeletud keeruline. Eesti jõud seisneb tegelikult eestlaste käes.
Nii, me jõuame ikka ennast maksudest ka nagu rääkida. Et mis mind nagu kogu selle teema juures kõige rohkem häirib on see, et tava inimene on kuidagi nagu aru saanud, et neid makse kogutakse rohkem ja rohkem umbes selleks, et valitsus saaks selle pärast, siis valitsusliikmed saaks selle pärast oma vahel nagu ära jagada. Et tegelikult maksud, kuhu nad siis ikkagi lähevad, kuhu see raha läheb ja tegelikult kust tuleb see raha, olga siis sotsiaal või tervishoid või turvalisus, see ju kõik nendest maksudest ikkagi tulebki. Et äkki peaks nagu inimestele nagu rohkem rääkima sellest, mis selle rahaga tehakse, mis meilt nüüd järjest rohkem ja rohkem küsitakse.
Jaa, ma olen täiesti nõus saata ühe küsimuse püstitusega, et inimestega tuleb kõneleda ausalt, inimestele ei tohi valetada. Ja tegelikult juba väga see ühiskondliku meelepaha ja protesti vallandus, mida ka sedastas väga õieti ajakirjandus, oligi see, et valitsusliidu erakonnad oli täiesti kardinaalselt erinev agenda võrreldes sellega, mida nad on hakanud tegema. Ja nüüd on küsimus selles, et püütakse jätta muljet, et tõepoolest see raha, mida siis maksutõusudega püütakse kokku koguda, et see raha ennekõike on mõeldud nii-öelda seoses riigi halva rahanduslikku olukorraga, et see on võetud lähtekohaks. Ma tahan siin selgelt öelda, et see on eksitav mõttekäik, et see põhiline raskuspunkt, miks praegu neid makse tõstetakse, on selleks, et Reformierakond oma siis abijõududega koalitsioonis soovib ellu viia viimaste valimiste kõige kallima valimislubaduse, see on nii nimetud Reformierakonna maksuküüru valimislubaduse. See on tegelikult see sadadesse miljonitesse eurodesse aastas ulatuv lubadus. Ja teine, mis Isamaa nägemus on, et minu meelest me peaksime ka keskenduma tähelepanu nii bürokraatia vähendamisele kui ka tegelikult riigi keskvalitsuse administratsiooni kulude vähendamisele. Ja ma juhtisin ka tähelepanu, kui meil kolmapäeval oli riigieelarve esimene lugemine parlamendisaalis, et rahandusminister Võrklaev, kes räägib küll väga laia joonega kohustuste panemisest inimestele, täiendavalt nendest maksude äravõtmisest või ettevõtluselt. Ja tõepoolest see visioon valitsusel on selline, et aastaks 2027 iga töötava inimese kohta koguda kokku täiendavaid uusi makse, mis kehtestatakse üle 2000 euro aastas. Kaheliikmesele perele üle 4000 euro aastas. Et sama rahandusminister Võrklaev on esitanud riigieelarvesse rahandusministeeriumi eelarve, mis näeb ette rahandusministeeriumi kulude kasvu 14%. Ma tundsin huvi eksperti, et milleks see raha siis õigepoolest kulub, tekib ju õigustatud ja huvitatud küsimus. Vastus oli väga lihtne, et rahandusministeerium vajab sellepärast täiendavat raha 14% rohkem järgmisel aastal, et välja mõelda uusi makse ja nende administreerimisega tegeleda.
Niimoodi öeldigi,
Randi, mulle mustvalgelt kirjutati see veidikene peenemas sõnastus, aga sisu oli sama. Ja ma arvan, et Isamaa tahab seista praegu selle eest, et ette kujutus, et meil on tegelikult, kui me räägime Eesti riigis, mis meil on hästi, meil on selle ühe inimpõlve jooksul Eesti riigis, on olemas teatud põhimõtetes laias laastus minu mõelest niisugune baaskonsensus. Üks on see, et üldine lähtekoht on, et meil on ikkagi suhteliselt madal maksukoormus. Ja vaat nüüd see valitsus põhimõtteliselt reformierakond on visanud sellele baaskonsensusele kinda ja ütleb, et Eestis tuleb disainida kõrgete maksude maa. Ja ma arvan, et see on vale mõttekäik, et ka selle maha jäämusega maailma kõige arenemutest majanduskeskkondas, kui me räägime, et ma ei usu sellesse visiooni, et ennast ühiskonda on võimalik jõukaks maksustada. Ja teine põhimõtteline lähtekoht, mis mind turri ajab, on ka see niisugune ühe elementi lõhkumine, et meil on selle inimpõlve jooksul, kui me Vene ajast tulime, on Eesti inimestel väga põhimõtteline niisugune arusaam vabadusest ja inimeste privaatsusest. Ja ma tajun, et seda pannakse samuti üha tugevamalt ja jäigevalt proovile. Kui me võtame, ma ei tea, vihakõne seaduse, me võtame mingid automaat kiiruse mõõtmise kaamerad, inimeste isik näotuvastamise kaamerad, mida siin arutatakse, et omavahel isik on, kus liigub piltide, et kuidagi see käib nagu niisuguse ühiskondliku debatita, tehakse nagu näiliselt üksikuna võetuna, on otsekui need põhjused legitiimsed eraldi võetuna. Aga kui tervikuna vaadata, siis see niisugune meie vabaduse käsitluse ümber defineerimine ahendavas suunas, ma arvan, et see läheb vastuolu tegelikult sellega ja nende ootustega, mida me inimpõlve jooksul oleme ehitanud. Ja ma ise olen veendunud, et Isamaa peab ka selles osas kutsuma tervele mõistusele, mitte hiilides inimeste nii-öelda kuidagi vabadust käest ära andma või hiilides kujundama ilma tegeliku vitaalse ühiskondliku debatita, ausa debatita valimistel, et lihtsalt nii-öelda Eestit disainima või remonteerima kõrgete maksude maks.
No, natuke on rahastal rääkides, kui meil kaitsekuludele on arvestatud tulevikus 3% SKP-st, see on tegelikult tohutu suur raha. See peab ju ka kuskilt tulema.
Ja ta loomulikult tuleb ju Eesti inimeste poolt loodud jõukusest. Ja ma ütlen nõnda, et ma ei näe ka mingisugust küsimust, et kui me räägime praegu Isamaa lahendustest ka nii-öelda riigi tulupoliitikas. Me oleme väljendanud seda, et rasketel aegadel ei ole mõtet ellu viia üle jõu käivaid valimislubadusi. See reformierakonna maksuküüru kas ajatamine minimaalselt või edasi
lükkamine. See 3% kopikatega, kas see on meile jõukohane tegelikult?
On olemas teatud küsimused, mille puhul, nagu Isamaa on sõnastanud, et meil ei ole alternatiivi. Meil põhimõtteliselt riigi kaitsevõimesse panustamises praeguses olukorras, et riigi kaitset, kui algab sõjaline kriis, aga ka sõjaliseks kriisiks valmistumine praeguses olukorras, reaalses sõjaolukorras siis Euroopas, et neid valikuid peab langetama peastaabi ja kaitseväe juhataja sõjalise nõuande alusel, mitte rahandusministeeriumist. Ja meil ei ole mingit küsimust, me oleme ka öelnud, et vajalikud sõjalised võimed tuleb koondada, selleks tuleb olla valmis ka võtma laenu. See ei ole mitte tulevast põlvede arvelt elamine, vaid see on selle nimel elamine, et meil tulevastel põlvedel oleks vabadus olla.
No kui nad järgmine aasta küsivad 4,% Tööte nõus, me kõik oleme nõus ja nii ongi. Või?
Kindlasti kõik otsused peavad olema ratsionaalsed, aga ma ütlen, et Isamaa ei kõhkle nende otsuste langetamisele nimel otsuseid langetamast, kui seda on vajalik meie riigi kaitseks. On olemas teatud, see on õige teemade ring, kus ma olen ka palunud suvel, on mulle tehtud ka ka meie sõjaliste ekspertide poolt nii-öelda salajase tasemega briifid ja ma võin öelda, et mitmed küsimused on kindlasti on jäänud vastuseta, aga tänane valitsus ei ole riigikaitse valdkonnas vastused andnud. Need on väga delikaatne info, aga kindlasti ma olen öelnud, et ma ei tahagi neid teemasid kiskuda parteipoliitilisse nii-öelda mängu. Et ka on üks väärtus, et me oleme suures laastus on ka erakonnad on võimelised riigikaitses koostööd tegema ja hoidma, aga kindlasti on ka asju, millele tuleb tähelepanu vajadusel juhtida.
No, loomulikult tähendab sellest me ei saa üle ka ümber, see on hetkel äärmiselt oluline teema, lihtsalt küsimus on selles, et tavakodanik jälle tema noh, ei saa võib-olla päris täpselt aru, et kas see kolm, noh ütleme mingi 3,1%, aga võib-olla seda on vähe. Võib-olla seda ongi, äkki see number peakski olema suurem. Et nagu selles mõttes noh, mingisugused miljonid kusagilt kuhugi lähevad ilma, et tekiks arutelugi, samas kui mingite sadade tuhandete üle käib noh, tohutu dispuut.
Aga
võib-olla see ongi, äkki see kolm ongi vähe.
Teate, mis on Eestis päris selge? Me võime rääkida eelarve prioriteetidest. Riigikaitse ei ole see küsimus, kas ta on eelarve prioriteet või mitte. See on parlamendi konsensuslik otsus. Ja see
vähemalt ühes asjas on parlament ikkagi ka ühelmeel.
Jaa, no see on küll nüüd see tase, kus võib tõesti üheselt öelda, et parlament on täielikult seda meelt, et sellesse valdkonda tuleb investeerida ja siis arutada selle üle, kui suur prioriteet on, noh tegelikult selle üle me neid arutelusid ei pea. Et see on see globaalne situatsioon, mis meil on ja tegelikult ei ole küsimus ainult meie riigikaitsmises, vaid ka riigikaitse toetamises laiemalt.
Ma lihtsalt mõtlen nii palju seda juurde, et noh, piltitlades on aru saadav, et ega me ei saa lõpmatult ka, eks ole, noh, ühte valdkonda panna, sest mingil hetkel tuleb piir ette, on aru saadav. Aga teisest küljest ma mõtlen, et kui võtta, riigieelarvest ei pea kogu aeg võtma neid protsente. Tegelikult on reaalne, et on olemas investeering ja näiteks kui võtame piltikult, et mul on traktor ja siis ma teen selle traktoriga 30 aastat tööd. Mul laenu ei ole, aga mul see traktor laguneb. Ma ei ole suuteline, see tänapäeva traktorid teevad seda palju paremini. Siis sa lähed ja võtad pangast laenu, maksad selle aja jooksul ja lõppkokkuvõttes ka inflatsioon sõlb sulle selle ära, eks ole. Aga see teed palju efektiivsemat seda tööd. Ega ettevõtja, noh, ka kõige lihtsam maaelanik saab sellest ju aru. Ja sama lugu on tegelikult ka selle sama kaitsega, et sa võid ju tegelikult võtta investeerimiseks laenu. See on kaitseks spetsiifiliselt võetud laen, me ei võta ju iga päev seda nii suurt summat. Me võtame vajadusel, nagu praegu on vajadus, me teeme meil kaitsekilbi ära, eks ole, meil on olemas võimekus teatud asi olemas ja hiljem meil nii palju enam ei kulu, aga täna hetkel on vaja seda hüppeliselt suurendada, sellepärast, et see meie oht on suurenenud ka hüppeliselt.
No, ega tegelikkuses, kuidas need kaitsekulusid paika pannaks ja loomulikult ega number ei ütle midagi ja on selge, et väikeriigi protsent numbrina SKP-st on tegeliku võime mõttes palju väiksem ju kui ole Saksamaa 3% oleks SKP-st, kui neil oleks. Aga kuidas see paika pannakse? Kaitseväe planeerimisspetsialistid teevad tegelikult sellise võimevajaduse loendi, mida on vajalik liidetuna juurde siis liitlaste võimetega Eesti riigi kaitsmiseks. Ja siis annab kaitseväe juhataja oma sõjalise soovituse. Ja ega see saate küsimus ei olnudki väga põhimõtteliselt vale mõttekäiguga, et küsimus, et kas need numbrid on piisavad. Ega numbrid ei kaitse. Kaitsevad need võimed, mida kaitsevad meie, need mehed ja naised, kellele me oleme andnud ülesanne. Ja. Eesti rahvas on andnud ülesanne, kui meid rünnatakse, et teie peate seda kaitset organiseerima sõjalist kaitset. Ja ega mitmed võimed jääd ka välja. Tegelikkuses ma olen sellele ka, ma ei ole, noh, ma arvan, et see ei ole päevapoliitilise kisklemise küsimus, aga ma olen noh, positiivses võtmes juhtinud kaitseministri tähelepanu sellele, et nende võimete välja jätmise üle ja eriti, mis on väga kriitiline, mida meil nii-öelda sõjalise kriisi olukorras on nii-öelda moonavarud, et moonavarud olemasolu ja need on tõsised teemad ja ega ka kaitseväe on avameelselt seda ju tunnistanud avalikus, et juttu ei ole sellest, et meil, et noh, et kui antakse võimalus kaitseväelastele, et noh, siis on see lõpmatus ja lihtsalt mingil hetkel on muutub ebareaalseks, et ka selles realiteedi keskkonnas on kindlasti meil võimevajadusi veel mitmeid, mida valitsus peaks, ma julgustaks valitsust julgemalt ja selgemalt nendest seisma. Ja küsimus ei ole tõepoolest selles, et seda nii-öelda jooksvast rahast, vaid kui selleks investeeringuks on vajadus võtta laenusest, küsimus on see, et see on nagu eksistentsiaalne küsimus, et seda kui selgub, et me ju maandame ohtu sellega, kui selgub, et kui tegelikkuses on tõepoolest oli vajadus ja me siis ei ole mitte kellegile seda kurta ja kahetsa.
Räägime natukene Saarema asjadest ka. Kuidas te Saarema piirkonna tegevusega rahul olete? No, kui ma nüüd hakkaks nüüd hoopilt mõtlema, ka mul peale Mart Maastiku ühtegi sellist väga juhtivat isamaalast Saaremalt meelde ei tulegi kohe.
Oi, Kalmer Poopu, Kaido Kaasik, legendaarne Kaido Kaasik ja Anti Toplaan. Siin on ju tegelikult on inimesi, kes on läbi aegade väga, väga vitaalselt panustanud, mitte niivõrd isegi partei küsim aspektist, aga tegelikult noh, oma elualal silmapaistvad saare arengusse on palju ja noh, Mardi rahvakogu on ju, või lambakogu on ju lausa legendaarne riigikogus, et ja ma arvan, viimase nädala sündmused, kui ta kannavad igasugu paralleele tõmmat, aga küsimus on selles,
Mardil tuleb kividest puudu varsti.
Ja kividest puudu. Küsimus on loomulikult, et Isamaa on praegu sellises faasis, et peab oluliseks ka keskenduda kohalikele valimistele, need on küll väga kaugel, aga ettevalmistust küpsorganisatsioon teeb pikemas siis. Ja loomulikult on Isamaa meeskond alati tere tulnud uued inimesed, kes soovivad Saaremaa arengusse panustada, aga see läbi ka loomulikult Eesti poliitilist kurssi määrata, sest minu seisukoht on Eesti põhimõtteliselt praegune juhtimiskvaliteet ei vasta Eesti ühiskonna vajadustele ja Isamaa peab pakkuma selget ja veenvat poliitilist alternatiivi tänasele valitsusele.
No üleriigiliselt vaadates siis praegu noh, parafraseerides pühakirja, siis on mõte umbes selles, et tulge kõikeste vaevatud ja koormatud olete ja Isamaa annab teile hingamist.
Meie kojas on palju tubasid.
Jaa, tubasid on palju, aga me alati vaatame, kas sinna mahub ka rohkem inimesi sisse kui üks. Et alati ühe erakonna võlu on ikkagi ju meeskonnas, selles meeskonnatöös ja nii nagu Saarema näitel või paljude teiste piirkondade näidetel, et kindlasti on neid inimesi, kes tahavad esile tükkida ja ongi eesliinil. Ja on neid inimesi, kes tegelikult tulevad ja teevad alati tuge oma mõtete ja tegudega, et kõigil on nendel tegelikult koht ja poliitika on kahjuks selles mõttes edev, et alati saavad tähelepanu need, kes püünele trügivad ja need teised jäävad just kui varju ja nendest nagu ei räägitagi tegelikult paljudele Eesti inimestele väga suur tänu, et te tulete, toimetate, mõtete kaasa ja annate oma panuse, sest ilma teie, et ei ole Eesti erakonna maastiku olemas ega ka tegelikult siis seda poliitilist. Just, jõudsime Mardi juurde välja ikka. Iga jutuga. Nii et jah.
Ja tegelikult ma ütlen ikkagi, et meil on väga palju asiseid ja tublisid inimesi, aga on ka tõesti neid inimesi, kes ütleme ühed tahavad võibolla tõesti sinna viskuda ambrasuurile, aga neid, kes ei julgegi välja öelda ja siis nad annavad oma mõtted kaasa. Mina olen nüüd see paha poiss, kes need mõtted kõik edasi peab ütlema.
Sõnumitooja.
Sest et ega siin on ju ikkagi väga saareline omapära on ju see, et siin on kõik omavahel ikkagi kas sugulased ja tuttavad ja kui sa nii vähed julgelt ütlema, võib see sulle kuskilt ringiga tagasi tulla ka, nii et see on ka probleem.
Ja noh, kahjuks ma täna ei jõua, me täna ei jõua ju Bruno Pao juurde, aga Bruno tahaks küll eraldi raadios tervitada, et ta on aegalt mulle ikka ka oma kirju saatnud ja oma nägemusega elust ja aegadest.
Nii, kui härrased olete nõus, teeme lõpuks, noh, seoses veel sünnipäevadega, Saaremaa vald saab 6-aastaseks või kui intervju eetlesse läheb, siis ta juba on 6-aastane. Kui te oleksite Saaremaa vallavanema auväärsel positsioonil ameti kohal toolil, mis oleksid need 1-2 asja, mis teie jaoks oleksid kindlasti olulised ja tuleks ära teha, kas siis lähemas või pikemas perspektiivis? Hakkame Martist peale. Sa oled sellele toolile võibolla kõige lähemal või kõige reaalsem kandidaat
ja, tulevikus. Jaa, aitäh sulle nüüd muidugi pakkumise eest. Ma ei tea, ma mõtlen selle
pakkuse. Mõtle selle üle.
Aga no kindlasti, mis on, kõigepealt ma tahaksin ikkagi see vallajuhtimise korda teha. See on see, kust me kõige rohkem raha läheb kaotsi. Ja ma olen seda korduvalt öelnud, et ehitusvaldkond ja sellega seonduv on meil lonkab mitte ühte, vaid kõiki jalgasid nii palju kui neid, kui on isegi sajaline oleks, siis kõik need jalad vist lonkavad. Et mitte pahasti nende inimeste suhtes, kes seal töötavad, aga seal on vaja ja tegelikult vallavanema ülesanne on panna tööle enda need alluvad. Et sa ei pea kõike ise käima igasugust mingi lauda rekonstrueerimise projekti mingi vaidlusel käima, nagu meil siin on juhtunud, eks ole, vallavanem peab sinna sekkuma. Isenesest tore, kui tal on aega, ei ole vastu. Aga just, et see meeskond paika panna, kes seda tööd teeks, sealt läheb kõige rohkem kaotsi. Aga kui sa mõtled objekte, mida nagu konkreetselt objekte, mida siin oleks teha vaja, no me oleme siin arutanud väga palju asju ja meil ongi palju asju vaja. Rahalise võimekusi meil ei ole, me teeme ju ehitame põhiliselt koole ja lastaedasid praegu Kuressaarde. See on juba nii pikaks ajaks ette broneeritud see raha, et tundub, et ega lähiajal meil raha millekski jätkugi. Aga noh, kui nii võtta üks välja, noh, siin me oleme arutanud tegelikult isegi ju ooperi maja kohta. Ma leian, et hästi hea variant oleks kasutada PPP, ehk siis selle partnerlust, eraettevõtlusega ühispartnerlust, mida millegi pärast praegune vallavalitsus ei taha teha.
No, Eestiski kasutatakse üsna ettevaatlikult.
Aga meil on inimesi, kes on väga tublid ettevõtjad, eks ole, siin on pakkunud välja spordihoone ehitust ja vallalt ei nõuta muud, kui et me pärast ostaks ruume, mis me niiku nii muidu paneme ainu üksi selle hoone küttekuludesse juba. Et võt, see pool, see võimendaks kindlasti võimekust meil.
Ja. Mida teeks Saaremaa vallavanem Andres Metsoja?
Kõigepealt jätkake seda, mida te juba olete teinud. Saaremaal on alati mõnus. Minul on alati väga elged ja positiivsed mälestused Saaremaaga ja järelikult on tehtud midagi väga õigesti.
Nii,
et
jätkake... nii viisakat vastust kohe poleks osal mitte kohe oodatagi.
Kiidan igakülgselt, aga mida saaks võib-olla teha paremini, on ikkagi see, mis Eestis laiapindselt on juhtumas, et tõmbekeskused siis äärealadelt kisuvad tekki ära. Sellepärast, et on see vaesus ikkagi hiilimas ligi ja raha on napilt ja kelleltki väiksemalt kogukonnalt on lihtsam midagi ära võtta kui suuremalt. Nii et see Saaremaa valla idee, minu mõttes on õige idee. Me Pärnumaal tahtsime ka seda teha, ei tulnud välja. Aga ma arvan, et selles on teil väga tugev eelis, kui te oskate erinevaid kogukondi hoida koos ja neid kuulata ja tegelikult ka sinna panustada. Et kui see tekki kiskumine läheb selliseks, et kõik keskuse peale kokku, siis ma arvan, Saaremaa tervikuna kaotab.
Urmas, teil on ette näidata üsna mitme valdkonna ministri töökogemus. No asi see seda Saaremaa valda siis nüüd juhtida ei oleks?
No seda ma arvan, et põhimõtteliselt seda peab ikka tegema saarlane, pikka aega saarema lennanud inimene. Aga tegelikult, kui nüüd kõneleda tõsisemalt, siis no, minu meelest Saarema küsimus on selles, et kui ma vaatan Saarema, nii-öelda seda võimuliitu, siis ta on ju, lõvi osas on ta tegelikult ka üleriigi võimuliit. Ma väidan, et ei ole seda juhtimiskäekirja veenvust Saarema huvides seismisel riigi tasemel. Ma toon ühe konkreetse näite. Mina olin välisminister. Kõige muude asjadega, väljastud Eestima asjadega oli minu ülesanne tegeleda. Ma elistasin ära Tuisule, me kõnelesime sellest, mis puutas elektrikatkestusest. Kuidas jätkuvalt on meil tegelikult, me ei ole suutnud efektiivselt tagada Eestis seda minimaalset lävendit, mis puudutab ikkagi voolu tagasisaamist ja inimestele selle kompenseerimist, mis puudutab siis pimedas istumist. Pühapäeva õhtul mul oma kodus, aga ma olen Tallinnas, loomaaja juures, oli mul vool ära, eks ole. Aga seal on see küsimus tundides, et tuleb tagasi. Aga see, et inimesed päevi ja päevi kütteperioodil istumad pimedas, ma arvan, et see on üks esimene küsimus, kui ma oleksin Saaremaa vallavanem, ma ütleks, see küsimus tuleb koostöös riigiga lahendada. See on miinimum baashügieeni lävend, mille me ei kauple oma maakonnas. Ja teine küsimus nagu julgeolek selles mõttes või turvalisus, kindlustunne inimestel, mis see kohalik omavalitsuse juhi üles on, et me ei räägi nüüd politseil, enne kõike politseilis mõttes, sest Saarema on ju suhteliselt ju positiivselt turvaline paik, julgeoleku mõttes politseiliselt, aga et inimestel on olemas teatud niisugune baas kindlustunne. Praegu kogu segasel ajal, et meil ka nendes õnnetustes, mis esile tulevad ja Saaremaad räsis ju siin meenutame, eks ole, korona kriisi ajal, mis oli noh, objektiivne küsimus, aga ma vaatan ka seda sama õnnetust, mis oli seotud nüüd selle sama torustiku tulnud selle bakteriga, eks ole, et ikkagi ma vallavanema ülesanne ja ma, noh, on ikkagi tagada teatud niisugune baast kindlustunnet pakkuvad teenused, turvalisus ja seista riigi tasemel oma valla eest. Kes siis veel sellest seisab?
Jaad mõtted. Ma arvan, et äkki vallavalitsus ja vallavalikogu kuulab ka meil seda intervjuud. Aga suur tänu, et saite mahti stuudiosse tulla. Mingu teil hästi jõudu jaksu ja loodame, et Eestimaa paremad päevad. No Isamaal on juba head päevad praegu, aga Eestimaa paremad päevad ilmselt tulevad ikkagi ka ja ei lase ennast kaua oodata.
Eestimaa on meie kõigi Isamaa.
Aitäh.
Elagu Saaremaa.
Ajad on rasked ja see tähendab seda, et on oluline üksteist toetada rasketel aegadel, aga mis on oluline, et sellest kriitilistest aegadest väljumiselt peab olema aus ja peab olema nõudlik. Eesti inimesed ei luba alla andmist juhtimise kvaliteedis. Ja see olgu ta nii saare tasemel või olgu ta riigi tasemel. Aitäh.
Aitäh, Urmas Reinsalu, erakond Isamaa esimees, Andres Metsoja peasekretär ja Mart Maastik, volikogu esimees. Aitäh tulemast. me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda tere tulemast meie järgmine külaline, tõsi küll telefoni teel, Põltsamaa kultuurikeskuse direktor Gerda Kordemets. Tere, kena keskpäeva.
Tervist, tervist.
Ma ei ole kuidagi harjunud sinu puhul sellist tiitlit kasutama. Ma pigem oleks öelnud, et kas lavastaja, dramaturg, mis kõik veel, kauaaegne teletöötaja, aga nüüd siis Põltsamaa kultuurimaja direktor.
No me mõlemad Tõnisega minu meelest oleme sellise hariduse omandanud kunagi. Et kvalifikatsioon on mul täitsa olemas, et ma ei ole vahepeal sattunud või varem selle töö peale. See on puhas juhus tegelikult, et kunagi kui hakati ehitama Põlva kultuurimaja 84. ma pakun või 83. ja mina olin seal malevas, siis ma peaaeg oleks sinna sattunud. Mul oli isegi kolmetoaline korter juba olemas. Me kõik teame, mis tollel ajal tähendas kolmetoaline korter. Aga ma kartsin, et ma ikka väga lõikan ennast ära oma sõpradest ja tuttavatest ja ma loobusin. Aga siin ma olen nüüd, Eesti on läinud esiteks nii palju väiksemaks, et tegelikult kus iganes Eestima otsas võib töötada ja elada hoopis mujal. Ja siin Põltsamaal tundus olevat nii tore väljakutse, kuna nad just said valmis lossi ja lossihoovi ja üks selle lossi kunagistest elanikest, Aleksei Pobrinski, on olnud ühes minu näidendis tegelaseks ja mulle tohutult huvi pakkunud. Ja siis ma hakkasin unistama sellisest asjast nagu Eesti esimesest statsionaarsest suveteatrist pöörleva publiku alaga, mis tundus seal lossihoovis täiesti, nii peab tegema, sest see on 360 graadi vaadeldav. Ja nõnda edasi ja nõnda ma siia sattusin, aga etteruttavalt ma võin öelda, et ega see reaalne elu ei ole nii nagu Kordemets mõtle. Reaalne elu on ikka reaalne elu.
No teisi sõnu võib öelda ka nii, et see, mis meile diplomisse kirjutati, kultuuritöötaja, taidlusteatri režissör, see professioon sai sinu lõpuks kätte taas.
Jah.
Ja. Aga mitte sellest...
Ja väga naljakas on tõdeda sellel kohal, et võib-olla just nüüd jõudsime oma ebakompetentsuse tasandile.
Tegelikult ma ei tahtnud üldse sellest rääkida, kui ma Facebookis nägin sinu postitust, et 6.–7. aprillil 2024 võõrustavad Põltsamaa linn, ühisgümnaasium ja kultuurikeskus kooliteatreid üle Eesti. Siis mulle meenusid need korrad, kui me oleme sinuga kohtunud Saarema miniteatri päevadel, sina siis vastavalt kas juhendaja rollis või žüriiliikme rollis. Ja kui selgus, et Saarema ühisgümnaasium lakkab sellisel kujul olemast koos oma paljude toredate traditsioonidega, nende hulgas ka miniteatri päevad, siis ma mäletan, et sina olid üks neist, kes oli sellest perspektiivist või eti perspektiivitusest väga häiritud. Ja nüüd, kui ma näen, et sa võtad selle miniteatri päevade teema ja korraldamise üle, siis mul on sinu üle jube hea meel, et mingid asjad kuskil elavad edasi, mitte küll päris samal moel, aga sama mõttega kantult.
Jah, no selles mõttes, et eks me ju tookord olime kõik häiritud sellest, et üks erakordselt heas tervises, erakordselt hästi toimiv selline kevadine sündmus noortele, just noortele, kelle pärast meil on ju pidevalt mure, et me ei saa neid nutuseadmest kätte ja me ei saa neid, ma ei tea, et nad ei huvitu nagu millestki ja kui me siis nägime igal kevadel selline tükki 300 särasilmselt noort, kes huvitusid, kes tegutsesid, kes olid kohutavalt tublid ja need Saarema ühisgümnaasiumi enda noored, kes seda kõike korraldasid, millised kogemused nad said. Ja siis mul oli tõesti kahju esiteks iseenda pärast, et see iga kevadine kolm päeva Saaremal kevade algust, see oli selline laeng, mis sa sealt kaasa said, et see kandis terve aasta. Ja aga rääkimata just sellepärast, et ma ikkagi olles ka ise olnud ju teatriõpetaja, ma ikkagi nagu muretsen noorte pärast. Et seal on üks vanus, mis algab kusagil põhikooli lõpust ja siis kuidas veab. Kas mõni leiab ennast ise gümnaasiumis üles, aga mõni ei leiagi, et nendest võimalikult paljud meelitada millegi juurde, mis on nagu mõtestatud tegevus. Ja teatr kahtlemata on seda ja esiteks see paneb inimesed õpetab lugema, eks, õpetab nad rääkima, esinema. Sellest teatri kogemusest on kasu absoluutselt igal erialal ükskõik, kuhu sa lähed. Ja siis, kui ma siia sattusin, enne ei olnud ju nagu muud võimalik teha, aga ainult vinguda, et küll on kahju, et seda Saaremaad enam ei ole. Ja kui ma siia sattusin, siis ma küsisin kõigepealt Rita käest, Rita Ilvese käest, et kuidas ta tunneks, kui ma prooviksin siin nii-öelda Saaremaa videoteatripäev uuesti käima joosta. Ja Ritale see mõte nagu meeldis. Ja siis ma hakkasin suhtlema Põltsamaa ühisgümnaasiumiga, sest ettega see, ma ei olnud ka 100% kindel, ega tänapäeva koolides võid sa saada ka sellise vastuse, et me oleme õppeasutus.
Yeah.
Me ei tegele huvitegevusega ja seda ei saa ka pahaks panna, sest tegelikult õppekavad on väga tihedad ja rasked. Ja siis aga kuidagi me ikkagi leidsime kõigepealt koolidirektori ja õppejuhiga seal ühise keele ja siis meie kõigi kolme suureks üllatuseks huvilisi noori nagu seda orgkomiteed kokku panema tuli nii palju, et ma olin algust, et see jahmul, ma mõtlesin, me alustame mingi ühe, kahe, kolme inimesega, et seda on kergem hallata. Nüüd meil on ligemale 30 väga tubli noort inimest igal kolmapäeval koosolekulaua taga, tegevus käib, logo tehti valmis kahe nädalaga, sündimas on festivali laul. Me oleme saanud Saarema miniseatri päevadelt üle võtta või noh, me võtame seal Rita loal üle nii palju, kui me saame, ehk siis alates juhendate meiliaadressidest, kuhu ma olen juba kirjad saatnud, et nad oskaksid valmistuda ja kuni lõpetades selle, et kõigile väga meeldib see väikeste isside kontseptsioon, et igal saabuval trupil oli ju Saaremaa ühisgümnaasiumis oma selline hoolekandja noormes, kes nende eest muretses, no meil on nüüd, kuna aeg on edasi läinud ja suhtumine sugudesse on muutunud, siis meil on väikesed isid ja emmed.
Aha.
Aga põhimõtteliselt jah, et noh, tore, hea on võtta mingi traditsiooni üle, kus väga palju on juba välja mõeldud. Ja siis lasta endal fantaasial seal peal lennata. Nii et jah, 6-7. Aprill me ootame, kes veel ei tea, saatke mulle märgukiri, et ma saan jaanuaris saata laiali kutsed ja ankeedid.
No meil õhtul just Ritaga tulime teatrist ja meenutasime sind hea sõnaga ja Rita ütles ka, et tema poolt on nii-öelda õnnistus sellele taassündivale miniteatripäevade traditsioonile antud ja ta oli üsna veendunud, et sellest kujuneb ka selline oma niisuguse iseloomuga, oma sellise õhustikuga, selline mõnus ja tore üritus, noh nii nagu Eestis on noh, need Alveri Underi päevad ja mis nad siin meil kõik on, et noh ongi mingid sellised kohad, kus inimesed tulevad kokku, nendel on seal hea olla, nad teevad seal ilusaid asju ja jäävad seda aega meenutama ka hilisemates ametites või hilisemate aastate pärast.
No ma väga loodan, et eks siin ole nagu selliseid poolt ja vastu hääli olnud ka, sest et Saaremaa oli Saaremaa. Minna Saaremaal oli oma, et nagu suur asi, eks ju. Aga Põltsamaa voorus on jälle see, et me oleme kõige keskel. Siia on jälle kõikidel lihtsam tulla. Teine asi on see, et mis Arrastusteatrite liidu poolt oli nagu selline mitte vastu hääl, aga nagu väike murekoht oli see, et siin on väga tugev, Jõgeval on väga tugev luulefestival Tähetund ja nüüd siis koondub nagu selline kooliteatri elu nagu Jõgevamaale. Aga miks ka mitte ja mis siis sellest, et selles mõttes mina vastasin selle peale, et et minu arvates on parem festival Põltsamaal kui üldse mitte festivali, et selles mõttes noortele ja tegevust pakkuda ja mõtlemist ja eeskujusid, sest meil on siin näiteks Põltsamaal üks misugune SOS külas elav SOS külas pärit noorte kamp, kes natukene terroriseerib kõik ja kellega on nagu väga palju muret siin. Ja aga meil ei ole ka ette näidata üldse mitte midagi muud, et mida võiks teha. Ja siis mul tulevad meelde kõned Saarema jutud sellest, kuidas õpilased tulid kooli esimesse klassi ja nad juba teadsid, et nad tahavad seal kabaree etenduses kaasa teha, eks, kümnendas klassis. Ja nii edasi, et noh, selles mõttes, kui sul ei ole, no kui keegi sulle ei näita, kuidas veel saab, kuidas sa tead? Nii et noh, selles mõttes ma loodan ka, et see festival äkki muutub millekski selliseks noorte jaoks, mis on nagu tähtis, mille nimel tasub pingutada ja et kui see on selline silmapaistev suur asi kevadeti, kes teab, võibolla meie oma kooliteatri trupid siin hakkame, tekib neid ka nii palju, kui oli kunagi Saaremal, sest et mis on praegu sinnapoole kiigates nagu kurb. Et kui ma hakkasin siis otsima, et kes siis Saaremalt tulemas oleks, siis ma siiamaani leidsin ainult ühe trupi, mida teevad Mihkel Vendel ja kõige teine noormes oli seal kõrval veel Tanelding.
Yeah.
Et, aga rohkem ma ei tea, aga ma mäletan festivale, kus oli Grevera Kreisis, siis oli Orissaarest oli trupp.
No oli jah, mõlemad linnagümnaasiumid olid esindatud.
Jaa, ja. Kuressaare, just Kuressaare gümnaasium, et siis, et see 4-5 truppi ainult siis Saaremalt.
Uh-huh. No ja ega ju laste arv meil ju oluliselt vähenenud ei ole, klassikomplekt on umbes sama palju. Ilmselt on nende hulgas ka üksjagu andekaid noori, nii et noh, jah, siin on jälle mingisugune põhjus tagajärg seos, kuskil on jälle midagi lappama läinud äkki. Laps no, läinud jah, koos pesuveega.
Aga see on ka see, et ühesõnaga, miks tehakse neid, näiteks ega üritame teha igal sügisel sellist huvitegevusi tutvustava päeva ja võtta koolist kaasa õpilased ja tuua nad siia koha peale, et vaadake selline, sest et kuidas, kui kodu on taust, on teistsugune. Et siis kuidas see laps teab, et on olemas rahvatants ja kuidas ta teab, et see talle meeldib või ei meeldi või näitering või nii edasi, et selles mõttes selles peab olema erakordselt kaval. Alles ma lugesin siin ühe loo selle kohta, et noh, noortel ei ole mõtet trükkida raamatuid, sest nad ei sattu raamatute juurde. Noh. Jah, see on nüüd üks probleem, et kuidas neid sinna raamatute juurde tuua, aga kui ei saa raamatutest teistmoodi kõnetada. Aga kuidagi kindlasti on nende hulgas ka neid noori, keda asjad huvitavad ja selles mõttes kas või neid välja sõeluda. Nii et see on, minu jaoks on see küll niisugune loosungitega värk, mida tuleb teha ja sellepärast me seda festivali siin teeme. Aga üllatav on see, kui palju ikkagi Põltsamaa gümnaasiumi noori nagu kohe kaasa tuli. Ja et ma kaatustan, et kevadeks on meie armee väga suur.
Aga see ongi väga tore. Ma tänan sind selle intervjuesti ja ma tänan sind väga, et sa selle idee üles korjasid ja talle uuesti hinge sisse puhud. Ega noh, ju pole tähtis, mis värvi see kass on või kus see kass elab, peaasi, et iired püütud saavad. Ja peaasi, et see teatriarmastus noortes kuidagi idanema hakkab, küll ta siis kasvab ka. Aitäh sulle, jõudu jaksu, ole tubli, me mõtleme su peale ja toetame, kuidas oskame.
Aitäh, heade sõnade eest.
Gerda Kordemets oli meil telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Saaremaal, Muhumaal, Hiiumaal ja Läänemaal.